Kā īpaša notikuma baleta 5 tango iestudējumu mūsu operā izceļ operas galvenais baletmeisters Aivars Leimanis. Šis pasaulē tik populārais un ļoti skaistais balets Latvijā būs skatāms pirmo reizi. Tā pirmizrādē dejos pasaules slavenā krievu balerīna Uljana Lopatkina. Un uz pirmizrādi ieradīsies arī pats leģendārais nīderlandiešu horeogrāfs Hans van Manens.
Tas ir cilvēks, kas ir veidojis laikmetīgās dejas vēsturi. Viņa 5 tango bija pirmais darbs balets ar Astor Piazzolla muziku. Pēc tam radās neskaitām. Mēs arī pēc tam esam dažs dejojuši, bet tas jau viss ir bijis pēc tam. Viņš ir bijis pirmais, kas atklāja baletam šo Piazzollas muziku. Arī, protams, liels notikums, ka viņš pats būs šeit Rīgā uz pirmizrādi.
Piec tango pirmizrādē piedalīsies Sankt Pēterburgas Marijas teātra prima balerīna Uljana Lopatkina. Hansa van Manena horeogrāfija viņai ir ļoti tuva, jo viņas prāt tajā dziļi un jūtīgi atklāta Piazzollas tango mūzikas būtība.
Muzika tanga, i vapšie tanga, kak stil tancevaļni.
Tango mūzika un vispār tango kā dejas stils man šķiet ļoti aizraujošs, jo tajā ir sajūtams tāds kā mazliet slāpēts, bet reizē ļoti spēcīgs temperaments. Esmu laimīga, ka es kā profesionāla dejotāja to varu izpaust kustībā. Tā ir milzīga bauda būt uz skatuvi šajā mūzikā, šajā stilā un estētikā. Kad man šī mūzika piepilda, man šķiet, ka es pati pārtopu par skaņu, tieku piepildīt ar kādu dziļu pārdzīvojumu, kas izstrāvo caur visu manu augumu, pirkstiem, rokām, kājām, muguru, un tā ir neaprakstāmi brīnišķīga sajūta.
Uljana Lopatkina stāsta, ka Hans van Manens savā horeogrāfijā ietilpinājas daudzslāņainu sievietes un vīriešu attiecību stāstu. No rotaļīga flirta līdz dramatiskam konfliktam, no šķiršanās līdz attiecību dzimšanai.
Hans van Manen pakazvēja dvāras ravnācēnnych
Hans van Manens vīriet un sievieti parāda kā divas vienlīdzīgas būtnes, kas viena otru papildina un viena bez otras nevar iztikt. Viņš akcentē gan savstarpējo pievilkšanos, gan sacensību un provokāciju, kas arī bieži vien ir raksturīga sievietes un vīriešu attiecībās, bet visa pamatā ir mūžīgās alkas vienam pēc otra.
Uljana Lopatkina dejos pirmizrādē uz Latvijas Nacionālās operas skatuves, bet pēc tam kopā ar mūsu dejotājiem dosies uz Krieviju, kur notiks viņas galā koncerti, kuros arī būs skatām izrāda 5 tango. Aivars Leimanis viņu raksturo kā dejotāju, kura pilnībā attaisno visus viņai piedāvētos titulus un cildinājumus.
Viņa ir tiešām dīva. Viņa reizēm nekā no šīs pasaules. Viņa ir īpaša. Kā viņa piesaka programmā, pasaules baleta zvaigznes, nu tā viņš arī ir, tas nav ne pārspīlējams, ne kaut kāda goda tur radošana. Viņa tiešām ir pasaules baleta zvaigznes, viņa tiešām atšķirās. Tāpēc, ka viņa tik ļoti ir pārņemta ar savu deju, ar savu mākslu, ar savu profesiju. Jūs taču dzirdējāt viņas atbildes izmaiņošās par ļoti dažādiem jautājumiem. Viņa ārkārtīgi gudrs erudīts cilvēks ir, bet arī pašā laikā viņa ir fantastiska mākslinieca.
Baleta izrāde Carmena 5 tango pirmizrāde piedzīvos 14. februārī Latvijas Nacionālajā operā. Baiba Kušče, Latvijas radio.